Както ви обещах, имаме вече връзка с един преподавател, не литератор, но ви обещах среща с учителя по информатика в Шуменското училище по изкуствата Сава Доброплодни, Ангел Ангелов, който е на пряката ни линия. Здравейте!
Здравейте на вас, вашите слушатели!
Без да сте именник, ще кажа и на вас честит празник, защото днес е голям християнски празник, но веднага започвам с това, с което вероятно ние медиите ще ви занимаваме в близките дни. Номиниран сте за иновативен преподавател от софтуерния гигант Microsoft. Кажете ни малко повече каква е тази номинация и как успяха от тази голяма компания да забележат преподавател в България?
Номинацията от Microsoft е за мен и за още един учител от България, Димитрина Тодорова от Бургас. Всъщност какво представлява тя? През май месец ние ще присъстваме в Сиатъл, Вашингтон, където ще има един огромен форум, на който ще присъстват около 800 учителя от цял свят, от над 100 държави, където всеки от нас ще представи своята работа в вид на проект, която ще бъде оценена от жюри. Нашите ангажименти след това са, след като бъдем на този форум и видим какво правят колегите от цял свят, да запознаем наши колеги от България на различни форуми, семинари, да организираме вебинари с най-големите новости в сферата на технологиите и образованието.
Преподавате на деца, които всъщност не са математици, не работите в такъв тип гимназия. Това са деца, които се занимават с изкуства. Ако не греша, това е училището на двамата любимци Хасан и Ибрахим. Това ли ви накара да подхождате и иновативно към информатиката, която поднасяте?
Ами, всъщност е страшно интересно да работиш с деца, които се занимават с изкуство. Аз преподавам на деца, които се занимават с изобразително изкуство, основно на които води компютърна графика и анимация. И всъщност интересното при работата с тези деца е, че те са изключително творчески личности, изключително креативни са, и подходът при работа с тях също трябва да бъде такъв. Трябва да се поднася информацията по малко по-различен начин, по по-забавен начин, и те дават след това същото и от себе си.
Каква е тази история? Я ни разкажете за плодовете, които пеят.
Историята с плодовете, които пеят, е използваме една платка, маки-маки се казва тя, с която, чрез която свързваме различни плодове към нашия компютър с жички. Когато програмираме, примерно, едно пиано, виртуално, с което при докосването на всеки един от плодовете се получава различен звук. Същото бяхме направили миналата година един конкурс в училище между паралелките с преподаване по музика, при който завързахме тези всички към стъпалата между втория и третия етаж, така че при всяко стъпване на стъпалото се получава различен звук, и така трябваше да композират, движейки се по стъпалата напред-назад, учениците да композират определена мелодия.
Супер.
Така много хора, примерно 10-12 човека, участваха заедно в композирането на една мелодия, която след това изпълниха заедно.
Това със сигурност е било голямо изкушение за децата, които са в музикални паралелки. Не знам колко години сте учител, но мъжете...
Близо 10 години вече, може би и повече.
Мъжете сте рядкост в българските класни стаи, младите преподаватели също. Има ли нещо, което според вас може да върне така по-убедително авторитета на професията, като оставим на страна заплатите, и те са важни, но най-вече уважението?
Уважението според мен трябва да тръгне от семейството. В смисъл, не учителя да е виновен, когато е поставил ниска оценка, и родителя да изтъква това пред детето. Другото, което е, ние самите учители трябва да погледнем на тази професия като на важна професия. Това е професията, от която излизат всички останали професии. Това е професията, която според мен е, може би, една от най-креативните. Ние не се ограничаваме в това нито как да поднасяме информацията, нито по какъв начин да я поднасяме, нито каква да е тази информация. Тоест от нас самите... Нищо не се изисква, освен да бъдем креативни, да обичаме учениците си, да ги учим. Нито учебната програма не спира, нито никоя институция би могла да ни спре ние да поднасяме интересно и забавно информацията, така че тя да достигне по най-добрия начин до нашите ученици.
Все пак се чудех, така като обявен, номиниран за иновативен преподавател, не се ли дразните от това, че сте ограничен 45 минути час? Ако решите нещо да разместите, да направите, нужно ми вие повече време. Куп ваши колеги критикуват и програмите, смятат, че малко или много всичко, което е заложено, освен устаряло, до известна степен ограничава преподавателите или не виждате проблем в това?
Ами, смисъл, програмите от тази, която ни ограничава за тези 40-45 минути, те са напълно достатъчни за усвояването на основния материал. Министерството чрез различни програми, като примерно програмата Успех, Грижа за всеки ученик и други подобни, страшно много не развързва ръцете да работим извън класа с децата, които имат интерес да се занимават не само с информационни технологии, а и с по други учебни дисциплини.
Казвате, всичко това, е в ръцете на... Казвате всичко да, в ръцете на учителите.
Да работиш ли си, не има начин да работиш. Това, че примерно програмата е устаряла, ми, това до някъде е и плюс, така че ние не се ограничаваме в това. Говорим за текстов редактор, примерно в информационните технологии. Ми може да използваме всякакъв. Дали ще говорим за графичен редактор или за аудиоредактор, ми може да използваме абсолютно всякакъв. Нито една програма не говори за конкретен софтуер, примерно по информационни технологии, наши избора, кой да бъде този софтуер.
Знаете ли, днешните родители, които са от моето, от нашето поколение, които са израснали с книги, а не с компютри, с ужас гледат на децата си, които не се отлепят от компютрите и таблетите. Кажете според вас, има ли рецепта, без да отричаме, разбира се, новостите в света, в който ще живеят нашите деца, те да не останат, за съжаление, неграмотни с две прочетени книги, единствено сърфирайки в интернет?
Ами... няма как да отрека това, че нашите деца все по-рядко влизат в библиотеката и много трудно може да ги накараме да отидат да вземат книга, която да прочитат вкъщи. Мириса, аромата на книгата никога няма да бъде този, който, нали, дава един мобилен телефон или един таблет или компютър. Все по-трудно е да ги накараме да влязат в библиотеката, но няма как да минат без да четат книга. Това става ясно най-вече когато влязат и в университетите. Ако искаш да работиш работа, която да ти осигурява добри доходи, ако искаш да си добър в своята работа, няма как да не четеш. Ако искаш да бъдеш добър ученик, няма как да не четеш от книга. Не всичко го има в интернет, не винаги информацията е достоверна там и не винаги е поднесена по най-добрия начин.
Като човек свързан с информатиката, как гледате тъкмо пък на критиките, че училището сериозно е изостанало от новите технологии, не се е компютъризирало, така да го кажем, на фона на учениците? И скоро си говорихме тук с един ваш колега с по-голям стаж и опит, който, коментирайки развитието на образованието изобщо в световен план, се чудеше дали скоро учителите няма да станат излишни, че учителите ще бъдат компютри, според някои ученици даже холограми. Много бързо се развива света.
Никога няма как училищният технологичен парк да бъде по-добър от този, който биха могли да осигурят родителите в едно домакинство. Това в никакъв случай мен нито ме е депресирало, нито ме е спряло да работя с учениците различни технологии. Министерството осигурява достатъчно програми, току-що завърши една програма, която е свързана с осигуряване на материално-техническа база в училищата, свързана изцяло с ИКТ. Приключи наскоро един проект, който е свързан с осигуряване на интернет достъп, безплатен Wi-Fi в училищата, така че Министерството прави, доколкото е възможно и по силите му, достатъчно неща. Има програма, която в момента набира скорост, която е общо взето от типа работи с устройството, което имаш. Тоест, имаш устройство вкъщи, примерно таблет или мобилен телефон, би могъл да го използваш свободно в училище и да учиш по него, да учиш чрез него. Учебните материали да бъдат достъпни не само до операционна система една, да бъдат достъпни до операционни системи, да бъдат достъпни и до учениците. Така че доста неща се правят напоследък от към интернет, свързано с осигуряване на достъп до учениците до всякакъв тип устройства. Факт е обаче, че има колеги, които наистина гледат много буквално на това, което е написано в закона. Ами отворете една ученическа книжка и ще видите, че отзад пише, че не трябва да се използва мобилен телефон в училище. Защо? Защото не могат да го ползват, ако ще работят на него. Има страшно много мобилни приложения, които биха могли да бъдат използвани в класната стая и те са безплатни. Наша избора като учители, дали ще го ползваме или не.
Да, да, голям спор имаше и в родителски среди също, в средите на преподавателите за и срещу използването на мобилни телефони в училище. Ами, този разговор се надявам да го продължим с вас, защото носите заряд за промяна и очевидно случвате тази промяна в часовете си по информатика с вашите ученици. Желая ви действително с успех на по време на това пътуване през лятото, ако не греша, казахте, ще бъдете в Щатите. Да, вашия проект, както се казва, онова, което вие ще представите там, дано грабне хората, които оценяват всички добри практики в училище. С този разговор и с тези пожелания, все пак да си кажем, днес отбелязваме годишнина от рождението на Христо Ботев и макар, че говорихме за нови технологии, за информатика, се надявам повече от нашите слушатели, независимо дали са в ученическа възраст или не, поне един стих на Ботев днес да успеят да прочетат. Мисля, че това би било едно добро послание. Успех желая на Ангел Ангелов, преподавателят в Шуменското училище по изкуствата Сава Доброплодни. С този наш разговор приключва и днешното издание на Междуредие. Желая ви хубав следобед, весел празник на имениците. Останете с Дарик.